Bişkek'te geçki saatte olacağım.
Бұдаз аттық білөз, салам, достар.
Құтман кечіңіз әрменен.
Алдыдағы жарым сәт аралығында мен Сабыр, жана кестеш Майзады көз, сіздерді соңқы жергілікті дүйнелік жаңалықтар топтамы жана мәнілі оқиялардың жүрішінен қарда қыласын.
Ошондуктан угарман, аз убактыңызды бизден эч айыбаңыз, бизге андан көрө жакын болууга шашылыңыз.
Алгач күндүн негизги деген окуялары туурасында кыскача маалымат берип кетели.
Өзбекстандын Ханабад шаарында жарылуу болду.
Биз Өзбекстандын ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери менен байланышып көргөндө, алар айтып атышат, кечээ түнкү саат 12:01 чамасында белгисиз 4 адам күтүүсүздөн келип Ханабад ички иштер бөлүмүнүн имаратына кол салышып бер.
Бакиев кыргыз тилинде жазат, сүйлөт жана окуй алат.
Жакшы эле өттү. Эми сыноо болгондон кийин толкундануу болот экен.
2 жыл мурун жер титирөөдөн жабыркаган Карасуу районунун тургундары дале чатырчада күн кечиришүүдө.
Ушу чатырда жашадым. Балдарыма, аягыма анында көчөктөрдү салып алып, кийиздерди салып алып, балдарым менен жашап жүрдүм, наберелерим менен.
А бүгүнкү турубуздан ушул жана башка өршөндө окуялар туурасында сөз кылабыз. Аларга бир аз убакыттан соң кийинен токтолуп өтөбүз. Азыр болсо, кезекте жаңылыктар түрмөгү.
Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу угармандар, бүгүн кечке жуу Кыргызстанга Түркиянын президенти Абдулла Гүл келди. Абдулла Гүлдү Манас Аба майданында тышкы иштер министринин орун басары Бактыгүл Каламбекова менен мамлекеттик катчы Досбол Нуруулу тосуп алышты. Түркиянын президенти Кыргызстанда 2 күн болуп, президент Курманбек Бакиев баштаган мамлекеттик жетекчилер менен жолугушканы жатат. Абдулла Гүлдүн президент катары Кыргызстанга алгачкы расмий сапары менен келип отурат. Ал тышкы иштер министри кезинде Кыргызстанга 2005-жылы апрелде келген. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалыматына караганда 26 майда түнкү саат 2:00 Өзбекстандын Ханабад шаарында жарылуу болду. Буга байланыштуу Өзбекстандын күч кызматтары мамлекеттик чек араны бир жактуу күчөтүлгөн тартипте кайтарууга алды. Өткөрмө пункттарды чек араны кесип өткөн адамдарга жана транспортко катуу көзөмөл жүрүп, Сох анклавында жана анын айланасында жашагандарга гана өтүүгө уруксат берилүүдө. Кыргызстан тарапты көздөй качкындар топтолгону жана адамдар агылганы байкалбайт деп айтылат билдирүүдө. Чек ара кызматынын маалыматында ошондой эле бүгүн түштөн кийин Кыргызстан тарапта чек араны күчөтүлгөн тартипте кайтарууга өттү. Ханабад шаарында болгон окуяны Өзбекстандын башкы прокуратурасынын маалымат катчысы Светлана Артыкова да тастыктады. Болжолдуу маалыматтарга караганда Өзбекстандын ички иштер министрлигинин Ханабаддагы бөлүмүнө сакалчан адамдар кол салышкан. Бул Өзбекстандын ислам кыймылынын өкүлдөрү деп болжолдонууда. Эркин Бөлөкбаевга байланыштуу 1-май райондук соту чыгарган чечимди Бишкек шаардык соту күчүндө калтырды. Ага ылайык Жашылдар партиясынын лидери 27 июнга чейин камакта кала берет. Учурда Бөлөкбаев менен кошо Петровка окуясы боюнча укук коргоочу Сапар Аргынбаев да камакта отурат. Экс-министр Алекбек Текшенковдун соту башталды. Адвокат Асель Аргынбаеванын маалыматына караганда, бүгүн башталган алгачкы отурумунда сот Текшенковдун баш коргоочу чарасын өзгөртүү тууралуу арызды канагаттандырган жок. Бул отурумга байкоочу катары Германиянын, Түркиянын жана Орусиянын Кыргызстандагы элчилери, ошондой эле оппозициялык саясатчылар Исмаил Исаков менен Өмүрбек Текебаев байкоочу катары катышты. Текшенковдун соту 11-июнда улантылып, анда күбөлөр суралмай болду. Сот Алекбек Текшенковго каршы козголгон 2 кылмыш ишин териштирүүдө. Акыркы саат атакталган жергиликтүү жаңылыктар мына ушундай болду. Эми эл аралык жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аны Прага студиясында Жаңыл Жусупжан айтып берет.
Өзбекстан аймагындагы Ханабадда бүгүн да атышуу жардыруу катталды. Кыргызстан менен чек арадагы бул шаардагы кырдаал бүдөмүк бойдон калууда. Өзбекстандын баш прокурорунун маалымат катчысы Светлана Артыкова азаттыкка өткөн түнү чек ара бекетине белгисиз куралчандар кол салганын кабарлады. Катчы бекеттеги жардыруудан кишилер жапа тартканын бышыктады, бирок так сандарды келтирген жок. Бүгүн түштөн кийин Кыргызстандын чек ара кызматы биздин радиого Өзбекстан тарап чек араны кайра ачканын, бирок Кыргызстан чек ара көзөмөлүн күчөтүлгөн режимде кармап турганын маалымдады. Ханабаддан 80 чакырым батыштагы Андижандын тургундары шаарда аскерлердин саны көбөйгөндүгүн билдиришүүдө. Эл аралык айыптоого карабастан Түндүк Корея дагы ракетасын сынады. Түштүк Кореянын Янхоп агенттиги билдиргендей, Түндүк Корея бүгүн чыгыш жээгинен жерден абага жана жерден деңизге кыска аралыкка атуучу 2 ракетасын учурду. Мындан бир нече саат мурда Бириккен Улуттардын коопсуздук кеңеши Түндүк Кореянын кечээки жер алдындагы ядролук бомба сынагын бир добуштан айыптаган эле. Бул күнөөркө кыска аралыкка учуучу 3 ракетасын да учурган. Грузияда көз карандысык күнү саясий тиректин шартында белгиленди. Оппозициянын 60 миңге чукул колдоочулары Тбилисидеги спорт майданында чогулушту. Алар шаарга чыгып, президент Саакашвилинин кетишин талап кылууну көздөшүүдө. Орусиянын экономикасы төмөндөгөндөн төмөндөдү. Экономика министринин орун басары Андрей Клепач өткөн айда экономика 10.5% ылдыйлагандыгын билдирди. Анын айтымында өлкөнүн жалпы улуттук дүң өндүрүшү өткөн жылдын ушул эле мезгилине салыштырганда өткөн 4 айда дээрлик 10% азайды. Соода тартыштыгы да былтыркы дээрлик 15 миллиард доллардан жарымына түшүп 7.5 миллиард долларда түзүп калды.
Угарман, бул жаңылыктардын айрымдары гана болду. Эгер сиз кабарлардын толук топтомуна кызыксаңыз, Азаттыктын интернет баракчасына баш баап койсоңуз болот. Дарегибиз azattık.org. Кезек уктуруубуздун негизги бөлүгүндө.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
26 майга ооган түнү Хан Абад шаарында болгон жардырууга байланыштуу Өзбекистан өз чек арасын жапты.
Аталган шаарга жакын жердеги Кыргызстандын Бек Абад чек ара бекети бүгүн түштөн кийин жолоочуларды өткөрө баштаган экен. Өзбекстандагы жардыруу жана ага байланышкан маселелер менен Бек Абад чек ара бекетине барып келген Рыспай Абдыраимов тааныштырат.
Бүгүн Өзбекстандын Хан Абад шаарына жакын жердеги Кыргызстандын Бек Абад чек ара бекети саат 14:00 кийин жолоочуларды өткөрө баштады. Бирок өзбек чек арасы дагы эле жабык турат. Өзбекстандыктар Кыргызстанга Жалал Абад облусундагы Бек Абад бажы жана чек ара бекети аркылуу өтүп келишчү. Чек арасы жабык болгондуктан Өзбекстандан Жалал Абадтын базарына жашылча жемиштер да келген жок. Бек Абад бекетинде жүргүнчүлөрдү күтүп турган айдоочу Исмайылжан Маманазаровдун айтымында чек аранын жабылгандыгынан жашылча жемиш ташып үй бүлөсүн баккан карапайым жарандар жабыр тартууда.
Көп кайтып кетти. Өткөзгөн жок Өзбекстан Кыргызстан адамдарына. Кыргызстандыктарга мүмкүн эмес экен Өзбекстанга өтүшкө деген үчүн кайтып кетишти. Азыр ачканга бир 5 мүнөт болду да. Кыргызстан чек арасы ачылды. Өзбекстандын көргөнү жок, ачылды, ачылбады билбейбиз.
Чек аранын жабылышына Өзбекстандагы Көз Кыран эмес жаңылык агенттиги жазып чыккандай, 26 майга караган түнү коңшу өлкөнүн Хан Абад шаарындагы жардыруу себеп болгон. Шаарга чек ара жана ички иштер аскерлери тартылып, аскер техникалары киргизилген. Аталган шаардан 80 чакырым ырактагы Анжиян шаарында жана ага кеткен жолдорго тосмолор орнотулган. Жергилтүү тургундар маалымат агенттигине жардыруудан адамдар курман болгонун билдиришкен. Бирок Хан Абад акимиятынын кызматкери жардыруу болгонун жана кишилердин өлгөнүн жокко чыгарды. Өзбекстандык аталган өкүлдүн ырасташынча жардыруу Кыргызстандын аскер кампаларында болушу мүмкүн. Өзбекстандык бейрасмий булактардан алынган маалыматтарга караганда Хан Абад шаарына түн жарымда куралдуу 20-25 киши чабуул жасаган. Натыйжада Хан Абад шаардык ички иштер бөлүмү жардырылган. Ушул тапта Өзбекстандын чек арасын бойлой ар бир 20 метр жерде сакчылар турат. Окуяга байланыштуу эки өлкөнүн чек арасы жабылган. Жалал Абад облусунда коопсуздук иштери күчөтүлүп, коомдук тартип сакчылары күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөдү. Облустук ички иштер башкармасына Өзбекстандагы окуя тууралуу расмий маалымат түшкөн эмес. Башкарманын штаб башчысынын орун басары Ибрагим Шатманалиевдин билдиришинче, облус аймагында эч кандай жардыруу болгон жок. Хан Абад шаарына жакын жерде Кыргызстандын аскер кампасы болушу мүмкүн эмес. Шатманалиев Өзбекстандык кесиптештер менен байланышканда алар такталбаган маалыматтарды гана айтышканын кошумчалады. Ырасталбаган маалыматтарга ылайык, белгисиз 4 киши Хан Абад шаардык ички иштер бөлүмүнө кол салып, аны граната менен жардырышкан. Жардыруудан ички иштер бөлүмүнө жакын турган жердеги киоскка кулап, ал бир кызматкерди басып калган. Өкмөттүк аскерлер менен эки тараптуу катышуу болгон мезгилде чет тилде сүйлөгөн сакалчан бейтааныш кишилер белгисиз жакка качып кетишкен, деп айтты Ибрагим Шатманалиев.
Биз Өзбекстандын ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери менен байланышып көргөндө, алар айтып атышат, кечээ түнкү саат 12 белгилер чамасында белгисиз 4 адам күтүүсүздөн келип Хан Абад ички иштер бөлүмүнүн имаратына кол салышыптыр. Эки тарап аткылашуунун учурунда кол салган тарап грантада колдонуптур. Кодун жанында турган бир киоскку кулап Өзбекстандын сотруднигин басып калды деген да маалыматтар бар. Биздин областтын территориясы тынч, алар биз жака өткөн жок. Азыркы маалыматтарга караганда Өзбекстан биз менен болгон границалар баарын жаап күчөтүлгөн режимде иштеп атышат. Ошол окуяны уккандан кийин азыр биз өз үстүндөгү аймакта күчөтүлгөн кызматка өттүк. Постторду коюп, сактыкта кордук жаттайт, алдын ала баягы сактануу иштерин жүргүзүп атабыз.
Жалал Абад облусунун тургуну Капар Сатыбалдиев Өзбекстан көз каранды эмес өлкө болгондуктан анда окуяларга киригишүүгө чет элдик жарандар укуксуз жана кол салгандарды жазалоо коңшу мамлекеттин өз иши экендигин билдирди.
ГУВД-га кол салышы мен ойлоймун, бул провокациялуу иш болуш керек. Бир кандайдыр бир адамдардын жеке өздөрүнүн ойлору. Бул жөндө бийлик башчылары иликтеп көрүшү керек, жакшылап шашпай чечим чыгарышы керек.
Уктурууну даярдаган Арсыбек Абдыраимов.
Президент Курманбек Бакиев бүгүн мамлекеттик тил боюнча экзамен тапшырды.
Тил комиссиясы болсо, президенттикке талапкер Курманбек Бакиев кыргыз тилинде жазат, сүйлөйт жана окуй алат деген тыянак чыгарды. Бул туурасында сөз Эленора Бешимбек кызында.
Экзамендин көтөрөңкү көңүлдө чыккан Курманбек Бакиев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, сынак дурус өткөнүн айтты.
Жакшы эле өттү. Эми сыноо болгондон кийин толкундануу болот экен. Бирок абдан эле катуу толкундандым деп айта албайм. Менин өмүрүмдө өзү көп эле сыноолор болуп атат.
Курманбек Байкеевке 3 тапшырма берилди. Өзүнүн шайлоодогу программасын кагазга жазды. Андан соң аны айтып берди. Көркөм окуу бөлүгүнүн Энесай кыргыздары тууралуу тарыхый баяндамадан үзүндү окуду.
Кыргыздар Саян тоосунун түндүгүндөгү Энесайды байырлап турушуп, 5-чи кылымдын аягында кыргыз уруулары биригип, Энесай кыргыз кагандыгын түзүшкөн.
Сынакта Курманбек Бакиев эмес эле комиссия мүчөлөрү экзамен тапшырып жаткандай толкунданып отурушту. Соңунда бир озон талапкер кыргыз тилин билет деген бүтүм чыгарышты.
9 комиссиянын 9 мүчөсү 9 тең бардык тапшырмаларды билет деген жыйынтык чыгарды.
Комиссия төрагасы Ташбоо Жумагулов буга чейинки экзамен тапшырган талапкерлерден озуп, Бакиев 3 бетке 200 ашык сөз жазганын, 3 эле жеринен үтүр койбой ката кетиргенин айтты. Ушуну менен президенттикке талапкерлердин 4-чүсү тил сынактан ийгиликтүү өттү. Шайлоо кодексине ылайык президенттикке талапкер мамлекеттик тилди билгендигин тастыктап, сынак тапшырышы керек. Совет доорунда иш кагаздары жалаң орус тилинде жүргүзүлгөндүктөн, президенттикке талапкерлерди кыргыз тилинен сынактан өткөрүү зарылчылдыгы келип чыкты, дейт комиссия мүчөсү Турусбек Маразыков.
Биздин республиканын көпчүлүк калкы сүйлөгөн кыргыз тилинде иш жүргүзүлбөгөндүктөн жана илимдин, билим берүүнүн, маданияттын тили көбүнчө башка тилден болгондуктан биздин кыргыз тилибиз үй тилине айланып кетүү коркунучу туулган. Кыргыз республикасынын президенти сөзсүз түрдө мамлекет тилди билүүсүн аныктоо зарыл деген муктаждык пайда болду да. Мына ошол себептен ушундай сынак жүргүзүлүп атат.
Мындай сынак ушуну менен 3-чү ирет өткөрүлүп жатат. Биринчи жолу 2000-жылы Аскар Акаев тапшырган. Анда айрым саясий талдоочулар Акаев айрым атаандаштарын шайлоодон четтетүү үчүн ушундай экзамен ойлоп тапкан деп айтып чыгышкан. Экинчи жолу март инкылабынан кийин 2005-жылы өтүп, анда да президент Курманбек Бакиев кыргыз тилин билет деп аныкталган. Азыр да атсалышып жаткан дарыгер Жеңишбек Назаралиев болсо кулап калган. Назаралиев жакында эле президенттикке талапкерлердин тилден экзамен бериши керек деген талапка каршы ачык кат менен чыккан. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс.
Кезекти эл аралык темадагы баянга беребиз. Өткөн чак учурга уңгулаш болуп турган кезде эч качан өткөн чак болуп калбайт. Ушундан улам Орусиянын президенти Дмитрий Медведев тарыхый окуяларды жана фактыларды өлкөнүн эл аралык аброюна шек келтиргидей бурмалоодон коргоо боюнча атайын комиссия түздү.
Мындай чечим Орусиянын өзүндө дагы, батыштын алдыңкы басма каражаттарында да бир катар талкууларды жаратты. Ушул теманын айланасында Раша Тудейсин алгысына саясий серепчиси Питер Лавелли Азаттык үн алгысына комментарий жазган эле.
Серептин урунтуу жерлери менен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат. Эскерте кетели, бул комментарийде айтылган ой пикирлер сөзсүз эле Азаттык үн алгысынын көз карашы менен дал келе бербеши мүмкүн.
Акыркы жылдары мурдагы совет өлкөлөрүндө жана батыш Европада 2-дүйнөлүк согуш маалында жана андан кийин болгон окуялар кайра жазылып, аларга башкача баа берилүүдө. Мисалы, айрым өлкөлөр Советтер Союзунун нацисттик Германияны жеңүүдөгү ролун таанышууда. Балтика боюндагы айрым өлкөлөрдө жана Украинада согуш учурунда нацисттер менен кызматташкандарга бүгүнкү күндө согуштун ардагерлери катары урмат көрсөтүшөт. Ошол эле учурда советтик мемориалдар жок кылынган окуялар да катталды. Мына ушундан улам Орусия бул көрүнүштөрдү кемсинтүү гана эмес, тарыхый өңүттөн алганда да кооптуу деген ой менен жогоруда аталган комиссияны түзүүнү чечти. Экинчи дүйнөлүк согуш маалындагы окуялар ушул күнгө чейин кайра каралып, кызуу талаш тартыштарды жаратып келет. Себеби согуш убагындагы окуялардын салттуу баяндамасы кансыз согуштун продуктусуна айланып калган, деп улантат серебин Питер Лавелл. Ушундан улам батыш менен АКШ өздөрүн демократия жана башка либералдык баалуулуктар үчүн дүйнөнү залимден куткардык дешсе, советтик идеологтор фашизмди Советтер Союзуна кирген өлкөлөр гана жок кылды деп ырасташкан. Кансыз согуш доорунда батыш Советтер Союзунун Гитлерди жеңүүдөгү салымын азайтып айтып келген. Бирок совет доорунун урашы менен бардык өзгөрдү. Ар бир өлкө жана ар бир коом жалпы тарыхка муктаж. Тарых улуттарды байланыштырып, ар бир жамаатка маани берет. Советтер Союзунун жок болушу менен пайда болгон эгемен өлкөлөр өзүнүн жаңы улуттук тарыхын жандандырууга кам урушту. Балтика боюндагы өлкөлөр, Украина жана Батыш Европадагы айрым өлкөлөр фашизмди Советтер Союзу жеңди деген версия менен макул эмес. Питер Лавел өз серебин мындай сөздөр менен улантат. Бирок Балтика боюндагы өлкөлөр, Украина жана Батыш Европа фашизмди Советтер Союзу жеңгенин таануу менен согуш майданында өз жанын курмандыкка чалгандардын эрдигинде танып жатат. Ал эми Батыш Европанын тургундары советтик үстөмдүктөн да пайда көрүшкөн. Кансыз согуш доорунда экинчи дүйнөлүк согуштагы окуяларды өз жоромолуна салып кайра иштеп чыгарууну жагымсыз учурларды тооттуу аракет катары бааласа болот. Өткөн чактын күнөөлөрүн кайраттуулук менен көтөрүүнүн ордуна азыркы Орусияны Советтер Союзунун каталары үчүн айыптоо жеңил. Себеби ушул жүйөнү колдонуу менен бул өлкөлөр өздөрүн Советтер Союзунун курмандыгы катары көрсөтүшүдө. Бул мактоого татыбай турган саясат, дейт Питер Лавел. Германияда Холокостту таануу мыйзамга каршы келет. Согуш майданында өлгөн миллиондогон кишилерди унутуу туура эмес. Орусияда Гитлердин режимине каршы күрөшкөн 27 миллион советтик атоол унутта калбасын, дейт. Тарых улуттарды жана өлкөлөрдү бөлүп жарган саясий аспап катары колдонулбашы керек. Өткөн чакты таануу менен фашизмдин жаңы түрү пайда болушу ыктымал деген коркунучу бар, деп серебин жыйынтыктайт Питер Лавел. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Обода Азаттык Плюс жаңырып жатат. Берүүнү мен Сабыр жана кесиптешим Айзат Өкөз алып барып жатабыз. Берүүбүздү жергиликтүү баяндар менен улайбыз. Кыргызстандагы бардык жеңил автоунаа ээлери унааларын 31 июлга чейин техникалык кароодон өткөрүп, тиешелүү салыктарын төлөшү керек. Сенде да машине түшүгү барбы, Айзат?
Жок, кудай жалгап, мен азырынча бул маселе менен башымды оорута элекмин. Бирок унаасы барларга эскерте кетейин, эгер айтылган мөөнөткө чейин техникалык кароодон өтпөгөн жеңил унааларга административдик чаралар колдонула баштайт экен.
Ал эми жүк ташуучу унааларды каттоодон өткөрүү жай айынан тарта жыл соңуна чейин уланат. Айрым айдоочулар техникалык кароодон өткөрүүнүн жол жоболору тууралуу маалыматтар аз болуп жаткандыгы айтышууда. Бул теманы кабарчыбыз Илим Жаныузаков эликтеген.
Жаңы эрежелерге ылайык быйыл өлкөдөгү унааларды техникалык кароодон өткөрүү эки баскычтан турмакчы. Биринчи баскыч боюнча бардык жеңил автоунаалар июль айынын соңуна чейин техникалык кароодон өтүшү керек. Экинчи баскычка кирген жүк ташуучу жана жүргүнчүлөрдү ташуучу көлөмдүү автоунаалар 1-сентябрдан 31-октябрга чейин техникалык кароодон өтүшөт. Көрсөтүлгөн мөөнөттө каттоодон өтпөгөн унааларга административдик жаза иретинде алгач 300 сомдон айып тагылат. Бишкек шаар көчөлөрүндөгү айдоочулардын айрымдарын кепке тартканыбызда унааларга салынган салыктардын өлчөмү көп экендигин, ошондой өлчөмдөгү салыктар салынганына жараша жолдорду да жакшылап оңдоодон өткөрүшсө жакшы болмоктугун айтышат.
Асамбек, мамлекет чоң налог салып салды, көп.
Өлчөмү көп болду.
Өлчөмү көп. Ыйлап сыктап төлөп атабыз. Ал техсмотр как обычно эле өтөбүз да мындай болсо. Машина тияктай оңдоп соңдоп туруп.
Респект. Эми кымбат эле болот үчүн, налог кымбат эле. Мен өтүп бүттүм. Мен 800 сомго өттүм, төлөдүм. Эми кымбат эле. Жумуш жок, отурабыз.
Ошол биздин жолдордун шарттары төлөнүп аткан салыктардын өлчөмүнө мындай туура келеби?
Эми ошондо биз налог чогултат, эми ошонун баарын жолду жакшы кылып берсе жакшы болот эле.
Биздин жолдор бааңыз боюнча кандай, мындай абалы кандай?
Өтө начар.
Машине мындай канча жол оңдотосуз мисалы?
Ой, бир айда 3 жолдо кирип кетебиз. Жол аң саң көп да.
Учурда жеңил автоунаалар моторунун күчүнө, көлөмүнө жараша 800-1300 сомдун тегерегинде салык төлөшөт. Жол кыймылы коопсуздугу башкы башкармалыгынын билдиргени боюнча өткөн жылы Кыргызстанда 423 000 автоунаа катталган. Учурда алардын 30% чукулу техникалык кароодон өтүштү. Башкармалыктын билдирүүсү боюнча негизинен кыргызстандыктар май-июнь айларында унааларын каттоодон өткөргөнгө көнүп калышкан. Ошол себептүү 31 июлга чейинки мөөнөт калган унааларды каттоодон өткөргөнгө толук жетиштүү. Башкармалыктын жетекчи орун басары Кубанычбек Имановдун айтымында көптөгөн айдоочулар салыкты техникалык кароо пункттарында төлөсө болобу деп жаңылып, андай пункттарда кезектин көбөйүшүн жаратышууда. Андыктан айдоочулар салыкты жергиликтүү салык инспекцияларында тиешелүү документтерди толтуруп, өлкөдөгү бардык банктарда төлөштө болот. Кубанычбек Иманов мындай дейт.
Техникалык кароо өткөн жерге только техникаларын алып келиш керек да, анын сапаттуу жагына жагы биз гана көңүл бурушубуз керек. 1 январ, 31 июль бул аябай чоңурок. Бул бир жылдын жарым жылы. Эгерде добросовестный водитель, добросовестный налогоплательщик бир ушу 6 айдын ичинде төлөбөсө, анда дагы кандай түрдө бирдеме болуш керек?
Дейт Кубанычбек Иманов. Айрым айдоочулар салыкчылар техникалык кароо процесси учурунда бекер бериле турчу кагаздар үчүн да акча алып жатканын айтышты. Салык кызматынын башкармалык жетекчиси Майрамбек Ажыбаев техникалык кароодо айдоочулар толтурчу кагаздар бекер берилерин айтып, Ал кагаздарды саткан салыкчылар болсо дароо билдирүүгө чакырды.
Бланктар бекен, жана информацияны расчёт деген бекен. Если сатып аткан эмелер болсо, пожалуйста, бизде телефон доверияларыбыз бар, центральный аппаратта 611900. Если мага же 610425 мага кайрылсаңыз, сразу ошол жерде, сразу ошол инспекторго чара колдонобуз.
Деди Майрамбек Ажыбаев, Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Белебизди аймактан келген баян менен улантабыз. 2 жыл мурда кыш чилдеде жер тирөөдөн жабыр тарткан Кара Суу районунун бир катар айылдарында дале чатырчаларда жашап жаткандар арбын экен.
Айзада, бул көйгөйдүн бир эле жагы экен. Башка маселе азыр айыл тургундары өкмөттөн бөлүнгөн сууданы эмгиче ала албай жатышканын айтып, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерин жана айыл башчысын айыптап облустук прокуратурага кайрылышты.
Ооба, туура айтасың, бирок зилзаладан жабыр тарткан Кара Сөгөт, Беш Мойнок, Алчалуу жана Тогуз Булак айылдарынын жашоочулары алардан жер алып берем, суудан эртелетем деп 1000 сомдон 5000 сомго чейин пара алгандар азырда кызмат ордуларынан четтебей жүрүшкөнүнө нааразычылык билдиришүүдө.
Биздин Оштогу каарчыбыз Жанарбек Акаев аталган айылдарда болуп кайтты. Чогуу тыңдайбыз баянды.
2007-жылдын декабрь, 2008-жылдын январь айларындагы катуу зилзаладан Кара Суу районунда жалпысынан 1000ден ашуун турак жай жабыркаганы айтылган. Кара Сөгөт айылынын 82 жаштагы тургуну Арзыкан апа дагы 6 небереси менен кыш чилдеде чатырчада жашоого аргасыз болгон.
Анан мынаны кимге жактым берген? Анан кийин тагында полу чутулуп кетти. Ушу чатырда жашадым. Балдарыма, аягыма анында көчөктөрдү салып алып, кийиздерди салып алып, балдарым менен жашап жүрдүм, наберелерим менен.
Зилзалада Арзыкан апанын үйү жарактан чыгып, бир кышты чатырчада өткөрүп, быйылкы кышта болсо чакан жер тамда жашады. Жаздан тарта болгон малын сатып, чакан үй тургузуптур. Өкмөт үй салууга 50 000 сом гана жардам берген.
Алиги 50 000 дегени барбы? Оно алдык, аркасынан кууп жүрүп. Устага бердим анын пулун. Бакиптер жатылымда бала менен 82 эл чыгып калдым. Ушунча бала менен чалым өлдү. Чатырда отурдум да, үшүп.
Кара Сөгөт айылында азырда чатырчалар тигилип, анда адамдардын жашап жатышканын, көбүнесе бала бакырасы менен там курууга ылайда иштеп жатышкан бүлөлөрдү көрүүгө болот. Көп балалуу Майрам айымдын туң кызын кышында ала качып кетип, ошол тар чатырда куда сөөгүн сыйлап кыз узаткан.
Ошо маалда кызым турмуш экен, Россиядан келип бизди жер тергенген келечке качып кетип мына мындай кылып чатырда кыз
берди. Чатырдын ичинде кыз узаттыңыз э?
Ооба, мына чатыр.
Бул кудалар отурат.
Мына кайнатам, мына кичине кызым, ушу кызым бешик батпай калып жөн жатты койнубузда. Бирок эми мына кыздардын баары ооруп атышат, минтишип.
Жабыркаган турак жайларды өкмөттөн атайын комиссия иликтеп, үйлөрдүн абалына жараша сууда берүүнү убада кылышкан экен. Айлыктардын айтымында сууданы эртерээк колго алыш үчүн жана үйү оор абалда деп жаздырыш үчүн айыл башы, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери элден акча сурашкан. Бул тууралуу айлыктар министри Камчыбек Ташиевке да даттанышкан. Элдин даттануусунан соң өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Кара Суу райондук кызматкерлери толугу менен иштен бошотулган. Ал эми эл нааразычылыгын билдирип жаткан айыл башчы Кушбак Ормонов Азаттыкка буларды айтты.
Терзес берем деген эмес, мен ошол тизмелерди мен бергем да ошол адамдардын тизмесин биринчи кезекте бериңиздер. Оорубстандардыкын, согуштун катышуучуларыныкын, колунда акчасы бар айрым адамдар өздөрү жүгүрүп барып бүтүрүп атышты.
Деген менен айыл тургундары канчалык даттанышкан менен баягы эле акча берсең сууданы эртелетип берем дегендер далее кызматта отурушат деп катуу нааразы. Жанар Бекаев, Азаттык Плюс, Ош.
Айыл тургундарынын көйгөйлөрүн уккан соң биз бүгүн өзгөчө кырдаалдар министри Камчыбек Ташиев менен байланышып, жер титирөөдөн жабыркагандарга бериле элек мамлекеттик жардамдын дайыны жана пара алгандарга көрүлгөн чаралар туурасында суроо узаткан элек. Ал мындай деп жооп берди.
Бүгүнкү күндө Кара Суу райондук өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бөлүмүндөгү кызматкерлердин баардыгы жумушта алынды. Себеби алардын баардыгы ушул ишке катнашып болгон. Ал жердеги элдердин көпчүлүгүнөн арызын топтоп алдым мен өзүм жазуу түрүндө. Кайсыл кызматкерге канча сом акча берген, кайсы маалда берген жана кайсыл жумушту аткаруу үчүн берген ошондой маалыматтарды баарын жаздырып топтоп алдым дагы аларды облустук прокуратурага өткүзүп бердим. Эми калган облустук прокуратура текшерип, талдап юридикалык баасын бериш керек. Ал эми административдик бааны мен уже бердим.
Качан бердиңиз?
Буну буквально өткөн аптада.
Камчыбек мырза, эмне үчүн дагы эле мамлекеттен бир тыйын колдоо ала электер бар Кара Сөгөт айылында?
Кара Сөгөт айылында мындай да, эми ошол баягы булардын үйлөрүнүн категорияларын, кайсы категорияда жанагы жабыр тарткандыгын баарын аныктап туруп, анан биз департамент жилищного строительства деген бар, госагентство по архитектуре и строительству, ошого өткүзүп беребиз. Анан аркысын уже алар менен биргеликте жергиликтүү бийлик органдары Минфин менен иштеп туруп, Минфинден сертификат алып берип, акчасын алып бериш керек да. Мына ушул жерде
кандайдыр бир оперативдүү иштер болбой атат да. Биз тараптагы жумуштар толук бойдон бүткөн дагы ал өткөрүлүп берилген. Ал эми андан аркысы уже акчаны бөлүп берүү, акчаны алып келүү, элге таркатуу сыяктуу жумуштун баардыгы жергиликтүү бийлик органдары, акимчилик менен Минфин чечиш керек да. Архитектура менен кошулуп турупчу. Ушул жерде жумуш өтө солгун жүрүп атат. Мунун биз моюнга алышыбыз керек.
Өзгөчө кырдаалдар министри Камчыбек Ташиев менен байланышып маектешкен кабарчыбыз Төрөкул Доров болду.
28 май күнү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын Равенство коомдук бирикмеси шаардын Памфилов сейил багында күн бардыгына бирдей тиет деген аталышта акция өткөргөн жатат экен.
Бул иш чара менен аталган уюм мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга коомчулуктун көңүлүн буруу аракетин көрүүдө. Деги Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга карай коомчулук жана мамлекет кандай кадамдарды жасап жатат?
Анан Айзада, бүгүн бизде дагы мындай бир иш болду. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын Равенство коомдук бирикмесинин башчысы Гүлмира Казакунова бизди студиянын коногу катары чакырылганда биздин ишкананын атайын майыптар же болбосо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар чыга турган тепкичи жок үчүн биз көчөдө алдык бул маекти. Аябагандай жаман көрүнүш. Деги эле ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга Бишкекте аябагандай эле аз ишканаларда же болбосо кандай бир имараттарга кирүүдө ушундай шарттар түзүлгөн эмес.
Менимче аз деле эмес, жокко эсептеп деле айтсак туура болот.
Ушулар тууралуу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын Равенство коомдук бирикмесинин башчысы Гүлмира Казакуноага өзүбүз суроо узаткан элек, азыр ошол маекти уксак.
Бул акциянын негизги максаты мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга коомдун көңүлүн буруу. Негизи мүмкүнчүлүгү чектелген балдар алардын укугу аябай чектелген да. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар алар окубайт. Проблемалар бүт Кыргызстан боюнча. Бишкек, Каракол, Түп, Токмок бүт жерлерде бул проблемалар бар.
Мисалы, коом аракет кылып атат. Мисалы, инклюзивдик окууларды жүргүзүп атат. Дагы бир көптөгөн окууларды жүргүзүп атат. ЮНИСЕФ кандайдыр бир деңгээлде иш кылып атышат. Деги коомчулуктун аракети кандай деңгээлде сиздин баалооңузча?
Эми баягы азыр убакта инвалидтердин коомдук бирикмелери азыр активдүү иштей башташты да. Эгер биз өзүбүз сурабасак, өзүбүз каалабасак коомчулук эчтеңе кылбайт деп ойлогон үчүн биз ушул ушундай акцияларды өткөзүп атабыз, ушундай жолугушууларды кылып атабыз. Жанагы азыр конвенция о правах инвалидов деп кабыл алынып атат, ратификацияны подписание деп. Ушул Центральная Азия боюнча биз менен эле Казакстан калыптырбыз. Өзбекстан, Кыргызстан уже подписывать этиптир да. Эгер ушул биздин мамлекетибиз ошого кол коюп ошону ратифицировать этсе, бул дагы бир жакшы кадам деп мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын балдар эмес жүрүп адамдардын проблемаларын решать эткенге бир чоң кадам болот эле да.
Бул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын Равенство коомдук бирикмесинин башчысы Гүлмира Казакунова болду. Ушун менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жарым саат бою сиздердин кызматта кесиптешим Айзада жана мен Сабыр болдум.
Эгерде биздин берүүбүзгө карата сиздерде ой, пикир, сунуштар болсо, биз менен байланышууга аракет кылыңыздар. Ал үчүн биздин даректи айтып кетели. Телефон номерибиз 31 61 71, электрондук дарек жаштар электрондук маймылча азаттык чекит kg.
Кайрадан ободон жолугушканча саламатта калыңыздар.
Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Oh, my God.